Senās gudrības avoti. Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji, tā bērniņi laipojiet, lai pietika mūžiņam. Lai aktualizētu folkloras vērtību laiku lokos un tās lomu latviskās identitātes saglabāšanā, bibliotēkas abonamentā skatāma izstāde Senās gudrības avoti. Latviešu folkloras vērtības iekļautas Latvijas kultūras kanona 2008. Gadā tautas tradīciju izlasē. Pirmais latviešu folkloras pieraksts datējams ar 1584. Gadu. Burvju prāvā fiksētie sāls pūšamie vārdi, kuriem ir tautas dziesmas formas iezīmes. 18. Gadsimtā latviešu folkloras kolekcionāri ir Baltijas vācu izcelsmes mācītājs, valodnieks un latviešu laicīgās daļliteratūras iedibinātājs vecais Stenders. Plašāka latviešu folkloras dokumentēšana un publicēšana uzsākta 19. Gadsimtā. Pirmo krājumu autori ir Baltijas vācu izcelsmes garīdznieki. Mērķtiecīgi latviešu folkloras vācēji un publicētāji bija pirmās nacionālās atmodas pārstāvji Jānis Sproģis, Fricis Brīvzemnieks, Krišjānis Barons, arī Ansis Lērhis Puškaitis. Folkloras attīstība, kas Latvijā veidojās 20. Gadsimta 70. Gadu beigās par savu mērķi izvirzīja saglabāt, apgūt un popularizēt latviešu tautas garamantas. Kustības aktīvākie dalībnieki aicināja pievērsties vietējām tradīcijām un to nesējiem, nekautrēties runāt vietējā izloksnē, celt godā tradicionālos amatus. Folkloras kopas tiek mudinātas palūkoties uz valodu tās visplašākajā nozīmē – pētīt savas puses valodu, rakstus, ritmu, skanējumu un raksturu vārdos, mūzikā, dziesmās, dejās, tāstos, amatnieku darbos un muzikantu spēles manierē, atcerēties aizmirsto un atgūt zaudēto, izcelt savpatīgo un stiprināt trauslo. Ar folkloru saprotam ne tikai mūsu senču glabātās tautas dziesmas un tradīcijas, kas nenoliedzami ietekmējušas arī 21. Gadsimta latviešu vērtību izpratni, bet arī mūsdienu latviešu ikdienas radošās izpausmes. Folklora ir nevis kaut kas nemainīgs un izzodošs, tā dzīvo, mainās, rodas arī mūsdienās. Rodas aizvien jauni joki, parunas un pasakas tikai atšķirīgākā izpildījumā, nekā tas bija senatnē. Folkloras mantojums atklāja ne tikai mūsu senču gara pasauli, bet arī to, kā sabiedrība reaģē uz aktuāliem notikumiem. Folklora joprojām nav zaudējusi saikni ar varu, un tā tiek izmantota kā līdzeklis sabiedrības viedokļu veidošanā par dažādiem sociāliem un politiskiem notikumiem. Latviešu mutvārdu folklora ir iedalīta trīs galvenos paveidos – tautas dziesmas, vēstītāja folklora, pasakas, teikas, leģendas, nostāsti, anekdotes un brahiloģismi – īsās folkloras formas – mīklas, sakāmvārdi, pārunas. Plašākā nozīmē folklorai pieskaita arī tautas mūziku – vokālo un instrumentālo – muzikālā folklora un tautas horeogrāfiju, tautas dejas un rotaļas. Tautas dziesmas ir simboliski nozīmīgākā latviešu folkloras forma. Tās iekļautas Latvijas kultūras kanonā kā tautas tradīciju vērtība, bet Dainu skapis 2001. Gadā nokļuvis UNESCO pasaules atmiņas dokumentārā mantojuma sarakstā. Turēsim godā! Mūsu tautas dziesmas, tradīcijas, lai to pietiktu kā ikviena mūžiņam, tā vēl jau vairāk, visas tautas mūžam. Lai mēs joprojām, protam, sadziedāties dziesmā, sadancoties dejā, saspēlēties mūzikā un citās lokāli raksturīgās tradicionālās kultūras izpausmēs. Izstādē pieejamas grāmatas audio formātā, braila rakstā un parastajā iespiedu rakstā. tautas dziesmas teikas, pasakas, mīklas, ticējumi un sakām vārdi ievedīs tēlainajā folkloras pasaulē un palīdzēs izprast latviešu dzīves ziņu un dabas norises.